À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lolenge ya kozala ya hôpital général ya Mwanda nde motuna Nathalie Kabuo akitaki na Mwanda kokutana na directeur général ya hôpital ya Mwanda Dr. Flavien Matondo Kinyata alobelie ndenge nini misala mizali kosalema na l'hôpital oyo ya monene tolanda.
Etat de lieu ya hôpital ya Mwanda nde momoneli hôpital ya monene toza na ba service mingi awa ba service nyonso ya minene ezali na service ya chirurgie place bapasolaka bato service ya pédiatrie place basoyaka bapesa trato na bana bana mike service ya médecine interne ya mikulu ba maladi ya kati na service ya gynéco obstétrique etali maladi ya bamama na mama kobota tozapela ba service mosusu ya baspécialité neto etali banovone bana tobenge neonatologique ezali awa ka arondeza Mwanda mobimba toza na service ya dentisterie toza service ya nutrition tozapela service ya médico technique oetali ba examen toza na laboratoire toza na imagerie. Donc voilà un peu le service d'un puceau. Alors au total, nous avons 135 agents, dont 10 médecins, 8 à la place, 2 dans la mission. L'infirmière est bien 67 au total. Donc nous avons été bien par rapport à la membre de Fabazala. Présentement, nous avons la grève, nous avons la docteur qui est habituée au salon, mais nous avons la pistole salak à la bango. Ma maman est infirmière, nous avons infirmière, nous avons tenu au sol à salak. Donc, nous avons l'hôpital presque fermé, nous avons vite. Mandat est demandé, nous avons toujours le roi Bakenda jusqu'à la solution, nous avons la montée, et donc jusqu'à la tour de la 4. Par rapport à la maladie, aux examens, nous avons. Na territoire na biso na hôpital na biso à part ba épidémie to yamba régulièrement épidémie za rougeole choléra fièvre jaune na retournant le kolo yo pandémie ya COVID pour ça peut maladie ebele ebele les maladies de l'hôpital diarrhée les amis malaria parce que bango bazala ke bila malaria za ni pa na bana et donc ba maladie et à part ça de mo ebi ba monta ba comment ebele peut-être même de vos abos mon été mais tombons la capacité c'est tout week-end sur le la plage ma accident est bélé en moto la parfois pas beaucoup à la sauf que ma c'est ça l'ami hôpital la micro-opé service ni le phénomène corona parce que quand on t'en achète tombons la capacité tombons la capacité la carte moto qu'on a la salle donc c'est un peu ça à part ma pathologie tout ça la rappelle la chirurgie quand les gens la raté ma occlusion intestinale ma appendicite on est dans la. Donc voilà un peu cartographie de la pandémie pour l'hôpital d'Abisso et Mwanda.
Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous dire que le Cambo est allé COVID-19. Et allé au Konoyo. Et bah, il s'est mis dans et déjà il existe. Quand c'est pris en charge, on a vu ça à Makalolengini à Nakata l'hôpital.
Zone d'Abisso, la Ponaki hôpital à Mwanda a rendu. Centre de traitement, c'était Koizali, bien que jusque-là, l'équipement n'a pas été. Nous devons rassurer que nos partenaires, nous sommes sur l'équipement. Il y a 5 millions de réunions. Tout le monde a voté pour imiter ce royaume, mais il y a 5 millions tous à la prête de sa salle. Salle la mission Izali, Libanda, qu'on a la clinique, qu'on a la clinique A, qu'on a les. Parce qu'on a les partenaires, puis encore, sur les missions, nous sommes sur les missions couleurs, qu'on a les cas graves, les cas critiques. Mais tout le monde a la chance que là, moyen de bord parce que ma pareil, nous sommes au SNG, tous à la langue, ils ont la raté. Mais la zone est organisée, tous à organiser autour, il y a mes chefs de zone pour la prise en charge. La canning est mingi. Ndenge ba société pétrolière ezala awa e bazoya kaya kaboye ba mindelo auto mexica ni pa e baia ba kalo ya ebele ni mena to sali mo kama bon effort ndenge pe za pas au niveau national pe equity do na pe na mo na mikolo ba kaya za penza penza te
ela o kubo komi na komi de ka
ka ya covid ta kala mwanda
matondo mingi na Natalie ndenge akitaki kuna na mwanda matondo pe na bino bansa ba bozali kola na biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi ba emission a na
kati ya VOA Lingala.